Takže dobrý den, já vás vítám na další přednášce. My jsme vlastně minulý týden se začali vysvětlovat, čemu se hodí XML schémata. Řekli jsme si, že také vlastně v současné době existují takové čtyři nejpoužívanější jazyky pro zápis toho schématu. Ty DTDčka, ty jsme si vlastně i celkem podrobně probrali. Pak jsme si řekli, že vlastně druhý ten jazyk, novější, který spoustu omezení těch DTDček řeší, jsou ty webčce XML schémata, kterým se budeme věnovat dneska. A potom ještě taková alternativa k těm webčce XML schématům je jazyk RelaxNG, který teda z časových důvodů na přednáškách nebudeme probírat podrobněji, nicméně máte ty materiály, takže tam si to můžete dostudovat samostatně. Totéž se vlastně týká i toho schématronu. Takže to je jenom pro zopakování. Taky jsme si říkali, že to schéma je důležité z toho důvodu, že on vám vlastně umožňuje definovat přípustnou strukturu toho XML dokumentu, takže pak kdykoliv můžete jakýkoliv XML dokument kontrolovat oproti té formální definici v podobě toho XML schématu. No a my teda dneska se podíváme na ten jazyk V3C XML schéma, který v podstatě dneska, když byste třeba šli někam do praxe něco dělat, tak je asi nejpoužívanější. Tak pro začátek, abychom si trošku zase připomněli tu syntaxi, kterou v minulý týden jsme na nějakým jednom, dvou případech viděli, tak to samotné XML schéma se zapisuje jako XML dokument, což má svoje výhody i nevýhody. Výhoda je v tom, že s tím jde dál pracovat jako s XML dokumentem. Nevýhoda je, že pak u těch větších schémat to není úplně přehlednější. No, představte si, že máte takovýhle XML dokument, informace o nějakém zaměstnanci, ten element zaměstnanec obsahuje se pod elementem jméno, příjmení, plat, narozena, ten atribut ID. A vy chcete takovouhle strukturu, takovýhle XML dokument definovat pomocí toho schématu. Tak jak by to schéma vypadalo, tak to schéma je takovýhle XML dokument, proto schéma je důležité, že celé musí být takhle obalené tím elementem schéma, které říká tady, to je schéma, a ten element navíc musí patřit tady do toho jmenného prostoru. No, kdybychom tam udělali nějaký překlep v tom jmenném prostoru, už to přestane fungovat, protože ty validátory a další nástroje, které to schéma umí načítat, tak oni vlastně předpokládají, že to schéma je definované pomocí elementů, který je tady v tom jmenném prostoru. Se nic neudělalo, tak to zahučelo. To jsou teda věci. Takže to je to schéma. No a v tom schématu se pak používají nějaké další elementy toho jazyka V3C XML schéma pro definici jednotlivých elementů a toho, co mohou obsahovat vevnitř. Takže my například vidíme, že to schéma definuje element zaměstnanec a vlastně to, co může být uvnitř něj, v té instanci XML dokumentu je i v tom schématu definováno uvnitř toho elementu, té jeho definice. Takže to schéma nám říká, že ten element je nějakého komplexního typu. Jak se chvilku díze, je velmi podstatný a vlastně v těch XML schématech všechno jsou datové typy. Jo, všechny elementy a atributy musí mít definovaný datový typ. A ten komplexní typ nám říká, že ten element zaměstnanec obsahuje posloupnost čtyřech podelementů, protože tady je to sequence, a ty podelementy jsou jméno, příjmení, plat a tak dál. S tím, že u každého tady toho elementu vidíte, že máme určený jak jeho název, jeho jméno, pomocí toho atributu name, takže tady deklarujeme element příjmení, tak tady v tom atributu type je pak určený typ toho elementu, jakou hodnotu může obsahovat. Takže jméno a příjmení vidíte, že jsou definované jako stringy, může tam být jakýkoliv řetězec, když to ten plat je desetinné číslo, takže kdybyste tam vložili něco jiného než číslo, tak to asi při validaci nebude fungovat a ten element narozen, že pro uložení data narození má ten datový typ definován jako date. Pak je tam ještě, vidíte, dodefinován ten atribut ID. No, takže základní vlastnost těch XML schémat je ta, že to schéma samo o sobě má podobu XML dokumentu a pro každý element nebo atribut musíme určit datový typ s tím, že ta definice je možná buď tak, že tam do toho atributu type napíšete jméno typu, který je nějaký předdefinovaný, pomenovaný, anebo tam třeba dovnitř tady u toho elementu zaměstnanec to děláte tak, že ten jeho typ tam definujete přímo na místě. Jo, tím, že tam rovnou bude se ten element complex type a uvnitř ně definujete, jaký typ toho elementu je. Ty datové typy jsou v podstatě základ těch XML schémat. Jsou na tom ta schémata postavená. Všechno, co v těch schématech definujete, elementy a atributy, musí mít definován typ a ten buď může být jednoduchý nebo komplexní. jak se ty jednoduché a komplexní typy liší. Ty jednoduché datové typy v podstatě reprezentují jenom nějakou jednu hodnotu, která dále není strukturovaná. No, takže údaj jako číslo, řetězec, datum, to jsou typické ukázky těch jednoduchých datových typů. Jakmile ale definujete něco, co obsahuje buď další podelementy nebo atributy, tak už je to takzvaný komplexní typ. No, tím komplexním jiný, že teda to není jedna jednoduchá hodnota, ale že to je nějak strukturovaný na další třeba atributy, elementy a tak dál. Základní rys těch XML schémat je v tom, že vy když máte nějaký datový typ, ať už nějaký, co ty schémata rovnou definují, nějaký zabudovaný, nebo váš vlastní, tak si od něj můžete odvodit váš vlastní uživatelský datový typ, který nějak zúží nebo rozšíří ten původní datový typ. Většinou se to dělá právě pro ty jednoduché datové typy. Jaké ty datové typy jsou zabudované v těch XML schématech, tak najdete tam typy pro všechny ty běžné hodnoty, co se v datech vyskytují. No, řetězec, čísla v různých variantách, celá desetina, datum, logickou hodnotu, binární data. Jenom těch binárních taková odbočka, nemyslete si, že byste snad jako mohli do toho XML dokumentu zapsat binární data rovnou. Jo, ale ty XML schémata vám umožňují říct, že uvnitř nějakého elementu jsou binární data zakódovaná nějakou metodou třeba BASE64, která z těch binárních dat udělá textový řetězec s tím, že to trošku nafoukne a bezpečně zakóduje. Takže v takovémto smyslu to podporuje ta binární data. Datum, čas, časový interval, plus je tam spoustu typů, které jsou vlastně převzatý z DTDček, které znáte třeba z typů atributů, jako to ID, a nevím, token a tak dál, aby bylo vlastně velmi jednoduchá konverze DTDček na ty XML schémata. Tak, my si za chvilku to odvozování typu ukážeme tady jenom na tom obrázku, vidíte, jaké ty všechny datové typy máte k dispozici rovnou. Ono to sice vypadá, že jich je jako hodně, ale zase jako když se na to podíváte, tolik není, spíše tam spoustu různých variant od těch jednotlivých datových typů. A je tady naznačená i ta hierarchie toho dění, takže třeba vidíte, že máte datový typ desetinný číslo, od něj je odvozený integer jako celé číslo, jako podmnožina. A ten integer má pak varianty z reproduktoru nebo z klimatizace. Tady. Tak když to zase začne šustit, tak já to vypnu.
Teď je to zapnutý. Dobrý.
Takže tady na tom obrázku vidíte, jak ty typy jsou od sebe odděděné a ona většina těch typů v praxi zase tak extra použitelná není, když se na to podíváte. Protože tady máte třeba takové varianty, že od toho celého čísla jsou odvozené třeba nekladné číslo, nezáporné číslo, no, kladné číslo, takovéhle vlastně nuance. Takže to jako v reálných dokumentech zase tak jako extra nevyužijete, nicméně ty typy pokrývají takové ty nejběžnější představy. Další takový rys těch XML schémat, který je docela zajímavý, je ten, že vy přímo do toho schématu můžete zapisovat dokumentaci. V podstatě kamkoliv do toho schématu můžete vložit tady ten element annotation, do kterého jde vložit tady ten element documentation, do kterého jde zapisovat dokumentaci, buď třeba prostý text, nebo nějaký fragmenty třeba vesice XML, pak z toho jde automaticky generovat dokumentaci, určitě si na cvičení vyzkoušíte nějaké nástroje pro generování té dokumentace. A pojďme se teda podívat na ty jednoduché datové typy, to je v podstatě základ těch XML schémat. Ty XML schémata samozřejmě umožní definovat strukturu toho dokumentu. Na to se ještě podíváme, ale to není nic jako převratného, že jo? To umí udělat i s těma RTDčkama. Co ty XML schémata umí a co vlastně neuměly ty RTDčka, je pro ty jednotlivé elementy a atributy definovat, jakou mohou obsahovat hodnotu a to pak nějak validovat. Kdybychom si ukázali nějaký příklad. Já tady najdu nějaký ukázkový dokument hodnej. Takže tady někam překopíruju, abych náhodou omylem, když bych tam něco poškodil, aby to nebylo navždy. A já tady mám, ale to jsem nechtěl. Takhle fakturu, já si otevřu v nějakém editoru. A ukážeme si právě, že to schéma, pokud u toho dokumentu máte, tak tu kontrolu může dělat mnohem důkladnějším způsobem těch dat. Tak počkáme, až to nastartuje. Taky jsem si to mohl nastartovat před tou hodinou, ale... Máte ještě tak někdo nějaký dotaz zatím k něčemu? Asi ne, že jo, po těch prvních pěti minutách, no. Co? Asi si budu muset koupit rychlejší notebook, no, je to nevyhnutelné. Takže tady vidíte XML dokument s jednoduchou fakturou. Vidíte, že vlastně v tuhle chvíli validní je, když si ho nechám zvalidovat oproti nějakému schématu, tak to bez problémů projde. Ale tím, že to schéma může definovat datové typy, tak pak právě jde dělat takový věci, že třeba když do hodnoty elementu napíšete místo čísla nějaký řetězec textový, že jo, což evidentně by tam být nemělo, ale to v DTDčkách nejde kontrolovat. No, tak už vám to tady tu chybu ohlásí, protože vám to řekne, že třeba ta hodnota zanedbatelná nevyhovuje tomu datovému typu pro desetinný číslo. No, podobně, když tady třeba máme někde datum, no, tady vystavení faktury, tak kdybychom třeba napsali, že jsme tu fakturu vystavili 30. února, 30. únor asi pravděpodobně neexistuje, že jo, takovýhle datum. Tak zase, když si to necháte zvalidovat, zase vám to ohlásí tu chybu, že vlastně 30. února není platná hodnota pro to datum. No, protože to sice vypadá jako datum na té lexikální úrovni, syntaktický, ale když se podíváte jako na obsah toho údaje, tak ten je nesmyslný, že jo, 30. únor neexistoval. No, takže to je asi jedna z největších výhod těch XML schémat oproti DTDčku. Jde tam kontrolovat ty datové typy. Aha, já jsem si chytře zavřel ty slajdy. Tak. Takže jaké ty jednoduché datové typy v těch XML schématech jsou, to už jsme viděli. Teď co je zajímavé, že když vy si chcete definovat vlastní datový typ, no třeba byste si chtěli definovat datový typ, řekněme pro počtovní směrovací číslo, tak vy si můžete říct, no tak to počtovní směrovací číslo je řetězec, ale navíc. Pro ně třeba platí to, že má přesně 6 znaků, první 3 znaky jsou číslice, pak je tam mezera těch číslice, tak si vlastně můžete pomocí integritních omezení u toho vašeho vlastního typu nastavit nějaký dodateční kontroly nad tou hodnotou. Co jde teda kontrolovat? U řetězců můžete definovat, jakou přesně mají dílku, případně rozsah minimální, maximální dílku, pak tam jde definovat regulárním výrazem, jakou můžu obsahovat hodnotu, a pak je tam ještě možný přímo výčtem určit, jaký hodnoty jsou povolený. U číselných typů je to podobný, akorát místo dílky řetězce tam vlastně ty veličiny, co můžete nastavit, nebo ty kritéria jsou minimální a maximální hodnota toho číselného údaje. Pak jde zase nastavovat celkový počet platných číslic, celkový počet vlastně číslic za desetinou čárkou a zase regulární výraz výčet hodnot u binární, kde je to v podstatě stejný jako u těch řetězců. Takže to jsou ty základní omezení. Tady ještě, než se podíváme, jak se ty omezení definujou, tak je důležité udělat si jasno v jedné věci. A to, jak vlastně probíhá validace oproti těm XML schématům. Představte si, že máte XML dokument, máte tam nějaký element třeba X, máte tam dvě mezery, napsáno takhle 3.5 a lomeno X, a pak máte druhý XML dokument, tam máte takhle třeba element x, tam máte napsáno 3.5, 0, 0. No a teď, co se děje během validace oproti těm XML schématům? Jo? Představte si, že někde v tom schématu je definovaný, že ten element x má datový typ číslo třeba, jo? Takže by někde v tom schématu bylo takhle x s element, definujeme element, jmenuje se x a datový typ má desetinný číslo. A co se vlastně děje? Že jo, tak on ten parser načte ten XML dokument, zjistí, je tam element X, v něm jsou nějaký data. A než se ta validace provádí, tak se první krok, co se dělá, je takzvaná normalizace bílých znaků, no, nějakých těch mezer a tak dále. Takže v prvním kroku v podstatě tady ten text, který je dvě mezery a 3.5, se přetransformuje jenom takhle na hodnotu 3.5 na řetězec. A tady se to přetransformuje na textový řetězec 3.5. 0.0. No, ty XML schémata pro jednotlivý datový typy definují vlastně způsob, jak se mají normalizovat ty bílé znaky, což je něco, co XML samo o sobě nedělá. A ty normalizační pravidla v podstatě jsou jednoduchý. Pro všechno, kromě typu string, se veškerý bílý znaky oříznou. No, když už tam někde máte víc za sebou, tak se z toho udělá jedna mezera. Bílý znaky na začátku, na konci se ořezávají. A vlastně získáme hodnotu, o které se říká, že v nějakém lexikálním prostoru. Je to textový řetězec, který byl původně v tom dokumentu, ale nějaký mezery jsou odstraněny. Jo? V konců řádek jsou udělané mezery. A teď tady proti tomu lexikálnímu prostoru se z těch všech omezení kontroluje ten regulární výraz. Tam jak se splete. Pokud to tou validací projde v tuhle chvíli, tak se pak vlastně provádí ještě druhý krok. Dá se říct, že se provádí nějaká interpretace té hodnoty. Takže když vy víte, že ten datový typ je desetinné číslo, tak vlastně oba dva ty zápisy jsou alternativní zápis hodnoty 3,5. Že jo? No akorát tady máte nějaký třeba nuly navíc, který vás v tuhle chvíli nezajímají. Jo? Ale vlastně v obou dvou případech je to číslo 3,5. Takže to vlastně dostaneme nějakou tu hodnotu. Abstraktní. No, která už není nějak konkrétně reprezentovaná jako znaky. Dokumentuje to nějaká abstraktní hodnota. A proti ní se kontroluje všechno ostatní. No, takže ty další nějaký omezení, jako je minimální, maximální hodnota, výčet těch hodnot, jako dovolený a tak dále, ty už se kontrolují proti té hodnotě, nějaký abstraktní. Jenom ten regulární výraz se kontroluje proti tomu lexikálnímu prostoru. Ale ten může obsahovat jinou hodnotu, než kterou máte v tom XML dokumentu uloženou. Což je velmi, velmi pak důležitý, jak za chvíli uvidíme, to rozlišovat, protože to někdy může způsobit nějaký problémy. No, aby jsme se to trošku přiblížili, když já otevřu schéma tady pro tu fakturu, tak tady takhle, dáme pryč, tady to, takhle schováme. Tak když se třeba podíváte, tak tady máme, máme třeba datový typ, řekněme, pro to ičo definovaný. A to ičo je definovaný tak, které je právě tím regulárním výrazem řečený, že může obsahovat 10 číslic. Ale tak dneska už je to špatně, že dneska ty ičo vypadají CZ něco, ale tak no, dřív to bylo jenom 10 číslic za sebou. Ten regulární výraz, tady znáte regulární výrazy všichni? Co? Slyšeli jste někde ten pojem? No. No, ty regulární výrazy jsou prostě taková jednoduchá syntaxe, jak zapisovat nějaký masky, který má vyhovět nějaký text. No, takže a jde tam používat nějaký metaznaky, takže třeba když takhle napíšete lomeno 0D, tak to zastoupí libovolnou číslici. Lomeno třeba dvojitý V zastupuje libovolný znak, kde tam psát ty různý intervaly. Třeba když takhle napíšete třeba A až F do hranatých závorek, tak to zastupuje libovolný písmenko A, B, C, D, E, F. No a pak tam jde právě za ty znaky zapisovat nějaký příznaky, kolikrát se můžou vyskytovat. Takže třeba, kdybyste napsali takhle plusko zatím, tak řeknete, že se tam vyskytuje jeden a víc znaků A až F. Nebo tam jde napsat hvězdičku, který říká libovolný počet těch předchozích symbolů. Nebo otazník, jeden nebo žádný ten předchozí symbol. To je stejný jako v DTDčkách, ty znaky, jo, no to pochází ze stejný vlastně teoretický věci, anebo tam jde pak třeba do hranatých závorek napsat nějaký číslo, takže když třeba napíšete do složený závorek pětku, tak tím říkáte, že ten předchozí znak se může vyskytovat pětkrát v tom řetězci, takže takhle třeba lomeno dvojitý V pětka znamená, že ten řetězec může obsahovat pět nějakých tisknutelných znaků, jo, který můžou tvořit slovo. Takže takhle jde popsat nějaký to ičo. A teď si všimněte, no, no. No a tak jistě vy si uděláte regulární výraz, který bude vypadat lomeno D, pak tam bude trojka, jakože jsou tři ty číslice, pak tam napíšete mezeru normální a pak tam dáte lomeno D dvojku, jo? Tam jde zapsat i nějaký konkrétní znak v tom regulárním výrazu, protože takhle by vám to třeba otestovalo, že to posluče má nějaký rozumný tvar. No. Takže my tady máme řečený, že to musí vyhovět tady tomu regulárnímu výrazu 10 číslic. Ale ten datový typ, který to v tuhle chvíli má, je string. A ten string neprovádí žádnou normalizaci bílých znaků, takže když já bych v tuhle chvíli do té faktury, tady třeba u toho iča, tam takhle napsal nějaký mezery a tady dal třeba enter, tak to tou validací neprojde, protože vlastně to nevyhoví tomu regulárnímu výrazu, protože tady jsou nějaký mezery, tady jsou nějaký mezery a enter a ty ten regulární výraz nepřipouští, ten připouští jenom ty číslice. Ale vy pak můžete říct si, ten datový typ bude založený ne na stringu, ale bude to třeba XS token, což je vlastně řetězec, ve kterém ale vlastně chcete, aby se odřízly ty mezery. Jo? Tam se vlastně provádí ta normalizace stejná jako u těch čísel. Takže ještě před tím regulárním výrazem, když se vyhodnocuje, se tam provede ta normalizace bílých znaků. A když to takhle změníte, tak už to třeba tou validací projde. Jo? Aspoň teda doufám. Jo, vidíte, na tom iču už se to nezastavilo. Jo? Tady se zastavilo na tom únoru, tak když tam dáme takhle i to datum správně, tak vidíte, že už ten dokument je v pořádku. No, takže zatímco jsme si na těch minulých hodinách říkali, že v tom XML ty bílý znaky jsou vlastně podstatní, takže byste nikdy ty XML dokumenty neměli zapisovat takhle tam tu hodnotu, protože součástí té hodnoty jsou nějaký ty mezery a entry. Tak pokud používáte ty XML schémata a nějaká aplikace ten dokument pak nenačítá jako infoset, ale jako to PSVI, ten otypovaný infoset, jak jsme si minulou přednášku říkali, tak tam už si pak třeba můžete dovolit v těch datech takovýhle nekonzistence mít. Byť neříkám, že to je dobrý, protože když vy třeba řeknete, že ten datový typ je nějaký ten toukonaný string, kde se ta normalizace bílých znaků provádí při tu validací a při čtení těch dat, tak už třeba ty bílý znaky tam jde takhle oříznout jo, automaticky, protože to schéma to připouští. No, ale tu validací to teď neprojde. Takže když třeba chcete mít, jak si vynutit u těch uživatelů, aby tam jako tu hodnotu zadali a neměli tam okolo nějaký tady ty bílý znaky, tak naopak zase pro vás je výhodnější to definovat jako ten string, který v případě, že tam někde ta mezera je navíc, tak už neprojde tím regulárním výrazem, protože se ta mezera neodřízne během té fáze té normalizace. No, možná vám to přijde takový zbytečně komplikovaný, je to taková divná věc, prostě ty schémata tam mají takový chování, no. Tak, no a jak se teda jde definovat ty vlastní datové typy, tak my jsme tam tu ukázku viděli. Dejme tomu, že si třeba chcete v dokumentu mít možnost definovat takhle elementy na výrobku, do kterého se bude vkládat nějaká částka, u které chcete kontrolovat, že třeba není větší než milion a má maximálně 2 desetiny místa. Tak vy si definujete vlastní datový typ pomocí tady toho simple type. Ten vlastní datový typ si pomenujete. Takže řeknete, ten datový typ se jmenuje částka. A pak vlastně řeknete, na základě jakýho datového typu vy ho odvozujete. Takže vlastně chcete udělat takový trošku nějaký datový typ, který má obor hodnot menší než obyčejný desetinný čísla. Takže řeknete, vezmi základní desetinný číslo, to XS decimal, a nějak ho zluž, že jo, protože to restriction. A tady jsou pak vlastně nastavené ty jednotlivé integritní omezení. Takže já říkám, že minimální přípustná hodnota je 0, včetně té nuly pro tu hodnotu. Maximální přípustná je ten milion, ale milion už tam být nesmí. Jo? Je to vlastně, co tomu říká, otevřený interval matematice. A počet desetinných míst jsou 2. Jo, jakmile by jich bylo víc, tak už je to chyba validace. A jakmile máte takovýhle typ definovaný, tak si pak můžete vlastně definovat element, no, který se třeba jmenuje cena výrobku a používá ten váš uživatelsky definovaný datový typ. No, to je takový nejčastější způsob, že ten každý typ, který definujete, vy si i rovnou pomenujete, abyste se pak na něj mohli odvolávat u těch různých elementů, atributů, co definujete. Je možná ještě jedna definice, takzvaná anonymní, a to tady ukážu, abyste viděli, že to existuje. Tak, ten diagram schováme, ten asi ten bude zajímat. Druhá možnost by byla, že vy vlastně tady u definice toho elementu se na výrobku neurčíte ten jeho typ rovnou odvoláním na existující typ, ale vlastně byste dovnitř něj jako jeho dítě dali celý ten element simple type, s tím, že pak ale ten element samozřejmě nemá určení svoje jméno. Jo, a tady tomu se říká anonymní definice typu. Já vlastně říkám, mám element se na výrobku a to, co on může obsahovat, ten jeho datový typ je určený tím jeho obsahem v tom schématu. Jo? Takže tím vlastně říkáte, že zase ta jeho hodnota může být desetinný číslo od 0 do milionu s maximálně 2 desetinnýma místama, ale na takový datový typ se neodkážete nikde jinde v tom schématu. Jo? Takže ono to není většinou moc dobrý používat, protože pak tam ty definice musíte opakovat, není to modulární, ale jenom abyste viděli, že jsou vlastně 2 možné definice toho datového typu, buď ta globální pomerovaná, která má jméno, kde se na ní odvolat odkaďkoliv v podstatě, anebo pak taková ta anonymní, že ta definice je přímo vnitř toho elementu uvedená. No, ty XML schémata, jak už jsem minulou přednášku, jak si říkal, tak oni některé věci se v nich zapisují trošku podivným způsobem. Ani pak není možná moc dobrý se snažit pochopit, proč se ho zapisuje tak, ale spíš to vzít jako holý fakt. Takovým typickým příkladem věci, která se dělá skutečně prapodivně v těch XML schématech, je definice elementu, který obsahuje nějakou hodnotu, která je vlastně jednoduchý datový typ a kromě toho má u sebe připojený atribut. No, tady to je takový speciální případ, protože tady ten element už má vlastně komplexní obsah, protože tím, že obsahuje atribut, tak už je komplexního datového typu. Takže jak vy to musíte udělat? Tak předpokládejme, že pro obsah toho elementu už ten datový typ máme definovaný nějakou tu částku. Řekněme, že třeba pro obsah toho atributu měna si chcem definovat nějaký datový typ pro zápis těch nějakých kód měn, takže si tu uděláme třeba takový datový typ kód měny, který vidíte má dovolený 3 přípustní hodnoty, koruny, eura, dolary. No a pak, když si tu definujeme ten element cena, tak to je právě ta největší legrace. My musíme říct, že je teda komplexního typu, protože má tady atribut. Jakmile má tady někde byt jeden atribut, jeden element, je to komplexního typu. Ale vlastně ten atribut je přidaný tady k nějaký ty jedné hodnotě, která je vlastně jednoduchý datový typ. Takže my řekneme, je to komplexního typu, ale ve skutečnosti ten element má jenom jednoduchý obsah. Obsahuje nějakou tu, ten jednoduchý datový typ. A tady ten jednoduchý obsah se rozšíří, protože tady to extension. Ten základní datový typ jednoduchý je ten typ částka, že jo? To je tady to číslo. A ten se rozšíří o atribut, který se k tomu přidá. A ten atribut se jmenuje měna a má ten datový typ, co jsme si definovali. Jo? Takže ono to není moc intuitivní. Až na cvičení si budete definovat nějaký takovýhle element, který obsahuje hodnotu a atribut, tak určitě vám to nepůjde. Budete se muset podívat do těch slajdů nebo do těch materiálů, jo? Protože to je skutečně intuitivní, ale prostě se to dělá takhle. Jo? Berte to jako fakt. Jo? Tak ona většina věcí je logických, jo? Tady v tom XML, v těch XML schématech, no ale nějaký věci musíte brát jako ty ekonomické předměty, že je potřeba se naučit na zpaměť, jo? Tak tady to je jeden z takových příkladů, to nějak moc jako člověk logicky neodvolí. Takže to byly ty jednoduchý datový typy. Pojďme se teď podívat na ty komplexní typy, které vlastně umožňují definovat strukturu toho dokumentu. No, to, jak do sebe ty podelementy mohou zapadat. Takže ty komplexní typy nahrazují to, co v těch DTDčkách se dělá pomocí toho modelu obsahu, že když za deklarací elementu pak v těch závorkách máte nějaký ty elementy oddělený čárkama, fislýma čárkama, máte tam ty indikátory opakování, jako je hvězdička plus a otazník. Tak to se tady dělá pomocí těch komplexních typů. No, tady jenom ta ukázka, abychom viděli, jak to jde do sebe kombinovat. Když máte nějaký ten element a může obsahovat podelementy, tak ho zase musíte definovat jako komplexní typ. A teď vlastně to, co se v těch DTDčkách modelovalo pomocí těch čárek a závorek, tak to se tady dělá pomocí podelementů. Takže kdybych já měl tady ten element kniha definovat v DTDčkách, tak tam ta definice vlastně bude velmi jednoduchá. Že? Co já tady říkám? Ten element kniha se skládá z posloupnosti elementů. První je element název, druhý je element autor a pak je tam choice, výběr mezi několika elementama. Že? Takže když je něco sekvence, to v těch DTDčkách se dělalo vlastně těma normálníma čárkama, takže já bych řekl, že nejdřív mám element název, za ním pak bude element autor a potom vlastně další podelement toho sequence, tady ten element choice, který mi říká, že chci výběr z několika variant, to je vlastně ekvivalentní sysly čárce v DTDčkách, takže já říkám, že teda na tom místě toho elementu kniha může být buď ten element odstavec, nebo ten element obrázek. No, takže tady pak v podstatě by to bylo takhle odstavec nebo obrázek, ale jsem to takhle zkrátil. No, takže takhle já bych namodeloval, nebo v DTDčkách mohl namodelovat obsah toho elementu kniha, s tím, že ty XML schémata výhodu třeba mají v tom, že u těch elementů, který dál už neobsahují nějaký podelementy, vy tam rovnou můžete určit datový typ. Takže není potřeba tam mít někde nějakou další definici toho, co může obsahovat ten element název. Jo, rovnou tady vidíte, že to je string stejně tak u toho autora. U toho autora vidíte, jsou tady ještě takhle ty atributy min okurs, max okurs, ty mi vlastně určují počet opakování. Takže já říkám, že minimální počet výskytů toho elementu autor přípustné je 0, maximální není ze zhora omezený. Což vlastně byste mohli zapsat jako hvězdičku v DPDčkách, jo? Že se ten element může libovolně krát opakovat. Podobně tady u toho choice, já mám, že ta celá skupina choice se může vyskytovat minimálně jednou, maximálně neomezeně. Což se v DTDčkách zapíše jak? No? Hvězdička ne, plus. Jo, hvězdička je libovolný počet, včetně nulovýho, plus je aspoň jednou, že se to musí opakovat, ta struktura. Takže by tam takhle mohlo být to plus. No a tady pak u těch podelementů jako odstavec a obrázek zase máme ten datový typ jejich určený. Jo, takže není potřeba tam mít separátní deklaraci dalšího elementu jako v těch DTDčkách. No, takže takovým způsobem se tam modeluje ten obsah, takže pojďme se na ty jednotlivé konstrukce podívat podrobněji. V podstatě tam můžete libovolně míchat tady to XS sequence, XS choice, pak je tam XS all, to v DTDčkách nebylo, který vám umožňuje říct, že ty elementy se můžou vyskytovat v libovolném pořadí, ale má to spoustu umělých omezení. A tady ty tři konstrukce, nebo spíš jenom ty první dvě, to XS all moc nejde kombinovat s těma ostatníma, kde je navzájem kombinovat, pak je tam ještě XS group element, který slouží v podstatě jako závorky. S tím, že pokud chcete používat smíšený obsah, tak u toho komplexního typu můžete říct, že má, nebo že může obsahovat smíšený obsah pomocí toho mix rovná se true. Tak. Takže jak ty jednotlivé elementy fungují, tak to XS sequence, to je asi celkem jasný, prostě do toho, nebo uvnitř toho definujete nějaký podelementy, můžete určit pomocí těch atributů min okurs, max okurs, kolikrát se můžou vyskytovat. Co je tam důležitý, výchozí hodnota těch parametrů min okurs a max okurs je jednička u obou dvou, takže standardně ten podelement je vždycky povinný. No, musí se tam vyskytovat na tom daném pořadí a ty elementy se v tom XML dokumentu musí vyskytnout přesně v tom pořadí, jak to XS sequence vám definuje. XS choice zase je výběr jedna z hodnot, jedním z několika hodnot, nebo z několika struktur, takže kdybyste třeba chtěli modelovat takovýhle dokument, který v tom, u toho elementu osoba dovoluje tam mít kromě jména buď rodní číslo, číslo pasu nebo číslo sociálního pojištění, že jo, jeden tady z těch tří identifikátorů, tak jak to zase uděláte? Že jo, definujete si ten element osoby, ten se skládá z posloupnosti elementu osoba a ta osoba se skládá z posloupnosti elementu jméno. A za tím jménem vidíte, že to je uvolněný tým choice. Může být jeden z těch podelementů rodní číslo, pas, číslo sociálního pojištění. Jo, ale jakmile byste tam použili dva nebo nějaký jiný než ty z těch tří vyjmenovaných, tak už to bude špatně. Jo, třeba tady to by validací neprošlo, kdyby tam byly uvedený dva ty identifikátory. Protože ta skupina XS choice tady nemá nastavený příznaky opakování a uvnitř to XS sequence to standardní počet opakování je právě jednou. No, ale kdybyste třeba chtěli mít možnost uvíct dva identifikátory, je možný u toho XS choice tam dát nějaký max okurs rovná se 2. A dovolí vám to zadat dva ty identifikátory. Ale už to třeba neotestuje, že třeba zadáte dvě rodní čísla. No, prostě ta celá skupina se může dvakrát jakoby protočit při té validaci a jako ta vzájemná závislost mezi těma elementama, ta v těch XML schématech nejde definovat. Pak jde ještě použít tady ten konektor XS all, který je podobný tomu XS sequence, to znamená vyjmenovává všechny elementy, které vy tam chcete na tom daném místě dokumentu mít, s tím, že na rozdíl toho XS sequence, toho XS all nezáleží na pořadí uvedení těch elementů. Má to ovšem jednu nepříjemné omezení. Počet výskytů těch podelementů uvedených uvnitř toho XS all může být jenom 0 nebo 1. Nebo nejde tam použít nějaký třeba to unbounded. Díky tomuto praktické použití je poměrně omezený. No, představte si, že třeba byste chtěli do elementu osoba mít možnost vkládat jméno a příjmení v libovolném pořadí, no, nejdřív jméno, pak příjmení nebo naopak, plus tam mít ještě možnost vložit tam třeba titul takhle za jméno, předjméno, v ideálním případě před i za, že jo? Protože někdo většinou, když je kandidát věd, tak také nějaký inženýr, no, nebo prostě docent, nebo něco takového. Tak jak to namodelovat? Tak vy, když použijete to XS all, tak vy to můžete udělat takhle. Můžete říct, že osoba se skládá ze tří podelementů jméno, příjmení, titul a tím, že to je tím XS all obalený, tak si kápe, že v libovolném pořadí se tady tři elementy můžou míchat. Jo, nejdřív jméno, pak příjmení, pak titul, nebo třeba nejdřív příjmení, pak titul, pak jméno. Jo, jakákoliv permutace. Navíc ten titul je nepovinný, jo, má ten minimální píšový výskyt nulový, takže tam nemusí být uvedený. Problém je v tom, aby jsme třeba uspokojili ten požadavek, že ty tituly tam můžou být uvedený dva, jo, nějaký třeba před jménem a za jménem, tak bychom potřebovali tady k tomu elementu titul, tady v té definici přidat max okurs rovná se 2. A to už nejde. No, to už ty XML schémata nedovolujou. Mají tam bohužel takovýhle umělý omezení, takže v praxi zjistíte, že to XSAll v podstatě nejde používat, protože většinou, když chcete nějaký ty data takhle do toho XML zachytit, u kterých vám nezáleží na pořadí, tak tam ale některé ty elementy mají třeba opakovaný počet výskytů a už to tím pádem nejde udělat. No, takže XSAll nepoužitelný v současné podobě XML schémat. Tak další věc, co v těch XML dokumentech můžete mít, je prázdný element. Že prázdný element, on vlastně nic neobsahuje. Maximálně může mít připojené nějaké atributy. Takže jak ta definice vypadá třeba tady toho elementu img, no tak zase pomocí toho XS element si definujeme ten element. Pokud má nějaké atributy mít, tak zase ho musíme definovat jako komplexního typu. Tomu se nevyhneme, takže řekneme, že je komplexního typu, ale do toho komplexa tam nevkládáte nějaký to sequence a tak dále, prostě tam vložíte akorát definici těch atributů. Kdyby ten element neměl vůbec nic, no tak tady to komplex type necháte prázdný. No, nebude tam definice těch atributů. Není možný to takhle vynechat, to komplex type úplně, kdybyste chtěli definovat element, který neobsahuje nic, protože když ten typ neurčíte, tak automaticky ty schémata pro ten element doplní datový typ anytype, který říká, že v tom elementu může být cokoliv, jakýkoliv podelementy, texty. Jo, takže na to si dejte pozor. To je taková jako častá chyba, co se stane, když nějaký to schéma píšete, že si třeba tady ve víru zápasu s XML schématem třeba tady zapomenete určitý typ, prostě takhle na ten atribut type rovná se string zapomenete. Jo, to se může celkem stát. No jenomže pak, jakýho to bylo elementu název, já tady klidně můžu vložit takhle pod element traktor. A v pohodě ten dokument je pořád validní. Protože tím, že já jsem tady neurčil pro ten element název datový typ, tak to tam může být cokoliv. Jo, jakýkoliv pod elementy. Prostě se tam ta kontrola de facto vůbec nedělá tady v té části toho dokumentu. Jo, takže na to si dejte pozor. Když vy ten typ neuvedete, tak to neznamená, že ten element je prázdný. Naopak to znamená, že může obsahovat cokoliv. Jo? To by mohlo by vás to zmást, jak to funguje. No, když tam nechám, že to je třeba toho typu string, a kdybych si ten dokument revalidoval, tak samozřejmě už mi to pošle do patřičných mezí, protože ten element název nemůže obsahovat pod element traktor. No, tam může být jenom string podle definice ve schématu. Takže to je prázdný element. Tak další struktura, která se v těch XML dokumentech může vyskytovat, kterou už známe, je ten smíšený obsah. Ten smíšený obsah v XML schématech se definuje poněkud odlišně od toho, jak se definuje v DTDčkách. Protože DTDčka vlastně, a můžu akorát říct, tak tady na tom místě dokumentu se ten text může míchat pod elementama, nějakýma. U těch podelementů nevíte, v jakém pořadí se vyskytují, v jakém počtu. Ty XML schémata na to jdou trošku jinak. Ty vám můžu říct, tady ten kus dokumentu musí mít takovouhle strukturu nějakou podelementů a kromě toho mezi těma podelementama se kdekoliv může vyskytovat text. Takže v podstatě si to jde představit tak, že když se provádí validace smíšeného obsahu v XML schématech, tak se odstraní ty textové úzly na nejvyšší úrovni. A když ten zbytek je pak validní vůči tomu schématu, tak je to v pořádku. Takže tím jde dělat věci, které pomocí těch DTDček vy byste nemohli udělat. Jo, pojďme si třeba ukázat to na příkladu, který ten smíšený obsah používá, tak jak se zvyklí z těch DTDček. Máme tady nějaký element odstavec a vidíte, že on může obsahovat kus textu, pak tady má třeba pod element pojem, pak zase tady je kus textu, pak zase podelement, pak zase kus textu, pak zase podelement, zase že tady kus textu, tečka. Může taky ten element obsahovat, ale jenom text, bez nějakých dalších podelementů, nebo může obsahovat rovnou podelement, ne nějaký text. A teď, když tady to chcete namodelovat vlastně v těch XML schématech, tak si to musíte představit tak, jako kdyby jste na té nejvyšší úrovni vynechali ty textový uzly. A proto se vám zbyde to v těch schématech namodelovat. Takže v podstatě to děláte tak, jako kdyby, takhle ukážu, jako kdybyste z toho dokumentu, co teď máte, tady vlastně vynechali tady ty textový uzly, to znamená všechno, co je takhle mezi těma elementama. To jako by se dá všechno pryč. Takže ještě tady. A ještě tady. Tady máme text taky, že jo, přímo. A vlastně pro to, co vám teď zbyde, proto vy potřebujete vytvořit schéma. Já to takhle obalím nějakým elementem, abych to mohl přeformátovat hezky. Takže v podstatě vy potřebujete... Chtěla by se to nějak hezčí, co dělalo. To neudělá. Jo, já jsem tady zapomněl tu tečku, proto on to neudělal hezčejc. Tak, jim ještě odsadit, ne, neměl, tak. Takže vidíte, že vlastně ten odstavec, když vynechám ty textový uzly na ty nejvyšší úrovni, ten smíšený obsah, tak vlastně vidíte, že ten první tady třeba se tam prolínají ty elementy pojem, odkaz, pojem. Tady v tom druhém případě ten element odstavec je prázdný, neobsahuje vůbec nic. Tady obsahuje ten podelement pojem, takže když se nad tím zamyslíte, on ten odstavec v podstatě musí být definovaný tak, že může obsahovat libovolný počet podelementů pojem nebo odkaz, který se libovolně krát střídají. Ale také tam nemusí být ani jeden z těch podelementů. A což uděláme jak? No to můžeme udělat pomocí toho choice, takže já řeknu, že element odstavec se vlastně skládá, a teď tam dám to choice, který mi říká buď z elementu pojem, nebo z elementu odkaz. Samozřejmě musím u toho choice nastavit to max okruh na unbounded, aby se mi tady ta skupina libovolně krát mohla opakovat. No, aby když tam třeba budu mít 3 pojmy, 2 odkazy, 3 pojmy, tak aby se prostě tolikrát to mohlo proběhnout při té validaci. Ale zároveň musím nastavit té skupině minimální počet výskytů 0, protože se může stát, že někdo udělá takový odstavec, který neobsahuje žádný z těch dvou elementů pojem a odkaz. No, jako to je třeba tady v tom druhém případě, tam byl rovnou text, takže aby to tu validací prošlo, tak musí být dovolený, aby tam nebyl žádný podelement. Takže vy si to schéma namodulujete, jako kdyby tam ten smíšený obsah nebyl, a pak akorát tady takhle dodáte mixed rovná se true a tím vlastně dovolíte, aby se kdekoliv mezi ty elementy na nejvyšší úrovni míchal text. Jo, mezi ty podelementy pojem a odkaz. Takže to funguje trošku jinak než těch DTDčkách, protože v těch XML schématech jste schopný třeba vytvořit schéma pro to, pro co to v DTDčkách nešlo. Třeba řekli, že není moc hodný modelovat ty data, takže by třeba byl element osoba, tam by byl takhle podelement jméno, teda rovnou jméno napsaný jako text, a pak takhle třeba podelement s nějakým věkem nebo e-mailem. A minule jsme si říkali, že v těch DTDčkách, když byste ten dokument měli takovýhle, tak vy vlastně nejste vůbec schopný zaručit, že třeba ten element se tam vyskytne. Protože v tom DTDčku, že jo, to musíte definovat tak, že to je hashmark PC data nebo věk a celý se to libovolně krát opakuje, takže ten element věk tam třeba vůbec být nemusí, protože to validací projde. Když to v těch XML schématech vy můžete říct, element osoba obsahuje podelement věk, který tam třeba musí být povinně uvedený a pak tím, že tam zapnete ten smíšený obsah, tím mix rovná se true, tak vám to dovolí buď před nebo za ten element věk ten text doplnit. Jo? Takže ten smíšený obsah je tady jakoby flexibilnější, nicméně pořád platí to, že je dobrý ho používat jenom tam, kde je to potřeba pro nějaký ty odstavce. Jo? Ani ty XML schémata vám neumožňujou, jak si tady definovat, jaký tady to má mít datový typ, jestli to je string, číslo, datum. Prostě je to libovolný text a validace datového typu tady pro tu hodnotu. Protože to je vlastně ve smíšeném obsahu nejde udělat. No, takže pořád je tam důvod ani tady to v těch XML schématech nedělat, byť ty XML schémata nabízejí mnohem lepší prostředky, jak takovouhle věc udělat. Tak, takže to byl smíšený obsah. No a poslední věc, která se týká toho těch komplexních typů, jsou atributy. Vy kromě podelementů můžete u elementů definovat atributy. U každého toho atributu vy v těch schématech můžete samozřejmě definovat jeho jméno, jeho datový typ a pak, jestli je povinný, pomocí toho atributu use, případně podobně jako v DTDčkách, tam jde doplnit tu výchozí hodnotu, která se k tomu atributu, nebo do toho atributu doplní, pokud v tom XML dokumentu není uvedený. A zase tady tu výchozí hodnotu není dobrý vůbec používat, protože pak ten dokument obsahuje jiný údaje, když ho zpracováváte se schématem a bez schématu. Jo, takže pro nějakou, řekněme, interoperabilitu nebo robustnost zpracování to není dobrý nápad tady tu hodnotu default využívat. S tím, že ty atributy, to je zase taková trošku nepříjemná věc těch XML schémat. Když máte nějaký element, který může obsahovat jak elementy, tak atributy, třeba tady u té naší ukázkové faktury vidíte, že ten element faktura tady má třeba atributy splatnost, vystavení, číslo, pak má nějaký ty podelementy. Tak v tom schématu se to musí definovat tak, že vy u toho elementu řeknete, že je komplexního typu. Nejdřív tam pak pomocí toho sequence, choice nebo all řeknete, jaký on může obsahovat podelementy. A ty atributy se uvádí až na konci. No, nemůžete je dát třeba před to x sequence, to ty schémata nedovolujou. Což je zase naprosto zbytečný omezení, který akorát vede k tomu, že ty schémata jsou špatně čitelný, protože třeba když nějaký element obsahuje hodně podelementů, tak je třeba by bylo přehlednější, kdyby ty atributy mohly být na začátku před těma podelementama. Protože i v tom XML dokumentu ty atributy máte vždycky u počátečního tagu a pak jsou ty podelementy. Bohužel nejde to. V RelaxNG to jde, jo? Konec reklamy, tak. Jsme na vysoké škole ekonomický, ta má poslání naučit vás věci do praxe, že kdyby jsem byl ematfizik, můžeme se učit RelaxNG. Tak, ale jste na ekonomce, budete se učit XML schémata, tak. A basta. Takže to bylo základní modelování těch struktur. Možná v tuhle chvíli bychom si mohli ukázat nějaký to hotový schéma větší, aby jsme si tam teda to ukázali v reále. Takže já se budu držet tady ty ukázkové faktury. Ne, že by schéma tady pro tu fakturu bylo nějaký jako pěkný. Ono spíš tak jako ukazuje různé možnosti, jak k tomu přistoupit k definici toho schématu. Takže, jak už jsme se řekali, důležitá věc, ty elementy, které to schéma jaksi tvoří, definují ty elementy, datové typy a tak dál, musí patřit tady do toho menýho prostoru. Jo? Jakmile byste tady ten menej prostor změnili, tak už ten validátor nepochopí, že to je schéma. Jo? Když já tady udělám nějaký překlep, takovýhle třeba, a pokusil bych se ten dokument teď zvalidovat, jo, tak ono už to rovnou zčervenalo, jo, a ještě takhle ještě jako explicitně zvaliduju, tak vidíte, že vám ten validátor ohlásí chybu, protože on, když načítá to schéma, tak vám hrubou tady je chytře řekne, že ten element schéma musí být tady z nějakým jiného prostoru. No, že jinak vlastně neví, co to za element je, to vaše schéma, ten element, protože on se vlastně jmenuje úplně jinak tím, že v jiném jiném prostoru. No, takže ten jmenuje prostor tady zase vlastně tvoří součást identifikátoru těch elementů a jakmile v tom uděláte překlep, nepodaří se to zvalidovat. Takže to je první důležitá věc. No a uvnitř toho schématu je tam pak teda používáte ty různý konstrukce. Takže my tady máme pro tu fakturu definovaný, že ona teda obsahuje posloupnost pod elementů, nejdřív element odběratel, pak dodavatel, pak může obsahovat jednu a víc položek. Teď, protože třeba odběratel a dodavatel, když se podíváte do toho XML dokumentu, mají vlastně stejnou strukturu, obsahují stejné podelementy, tak abyste nemuseli definovat dvakrát stejnou věc, tak vy si můžete definovat vlastní klidně i ty komplexní typy, nejenom ty jednoduchý. No, takže vidíte, že tady ty elementy mají jako datový typ určený nějaký ten typ, subjekt, infotyp, informace o subjektu. A tady dál v tom dokumentu máme definovaný vlastní komplexní typ. No, vidíte, že je pomenovaný, má tady ten atribut name, který mi říká, že ten komplexní datový typ vlastně zastupuje posloupnost čtyřek podelementů, název, adresa i čodič. No, a tím, že to používá na dvou místech, tak je vhodný proto si udělat ten vlastní datový typ. Protože druhá varianta by byla, že bych tady dovnitř elementu XS element vložil to komplex type a musel bych to vkládat do těch oborů elementů, odběratel, dodavatel, bylo by to tam redundantní. Jo, takže to, co se dělalo v DTDčkách, třeba přes ty parametrické entity, jo, nějaký prostě pro opakovaný deklarace, nějaký makro, který se nahrazovalo v podstatě jakoby na úrovni náhrady řetězců, tak to v těch XML schématech děláte jakoby takhle na té vyšší vrstvě pomocí těch uživatelských datových typů. Potom tady mám definovaný ten element položka. Vidíte, že tady není použito name, ale je tady použit atribut ref, který mi v podstatě odkazuje někam jinam do toho schématu a říká mi, že ten element položka je definovaný někde jinde. A tady někde, kdybyste se podívali dál, je skutečně definovaný element položka. Takže když já třeba nechci mít definici jednoho elementu moc dlouhou, tak ty podelementy můžu se na ně takhle odkázat, jo, a definovat ten element položka, jak vypadá někde jinde. Jo. A vidíte, že tady je definovaný položka, je zas komplexní typ a skládá se z podelementů popisce na DPH počet kusů. Takže takhle jde definovat strukturu toho dokumentu a ty atributy samozřejmě jsou definované až tady za definicí, pardon, těch podelementů. Že vhodný je v tom dokumentu používat nějaké vaše právě datové typy. Třeba vidíte, tady je datový typ číslo faktury typ, který kdybyste se podívali, tak tady někde právě pomocí těch regulárních výrazů definovaných, takže číslo faktury vypadá tak, že jsou to 4 číslice, pak je tam lomítko 3 číslice. Jde tam definovat třeba ty datové typy i výčtem, takže třeba pro DPH, tady mám datový typ DPH typ, a kdybychom se podívali někam níž, kde to DPH je definovaný, no, tak tady zjistíte, že to DPH je definovaný, takže to je desetinný číslo, který má přípustný jenom dvě hodnoty, 22 a 5%, jo, tak to je samozřejmě starší ukázka, že jo, dneska už to DPH je 19%, ale vidíte, jako se všechno během té validace jde kontrolovat. Já bych třeba tady tu položku změnil, řekněme, na 15%, jo, zavedeme rovnou daň. No, další utopie, co nikdy nebude, tak. A když to nechám zvolidovat, tak mi to ohlásí chybu. Proč? No, protože v tom schématu je definovaný, že obsah toho elementu DPH má nějaký ten datový typ a že jsou tam přípustní jenom tady ty dvě hodnoty. Jo, takže ten validátor rovnou vám ohlásí tu chybu, protože tam prostě máte něco, co tomu schématu nevyhovuje. Jo, takže tady jasně vidíte, že možnosti kontroly správnosti těch dokumentů jsou jako už někde úplně ořád jinde, než jak to šlo v těch DTDčkách. No, právě díky možnosti těch datových typů a ještě je to vlastně zdůrazněný možností definovat si ty vlastní datové typy, no, což se většinou dělá, protože DPH není libovolný číslo. No, máte prostě několik třeba možných sazeb, takže je dobrý ty možné sazby tam vyjmenovat. Takže to byla ukázka nějakého toho schématu. Tak a teď se pojďme podívat, jak ty XML schémata dohromady vlastně pasujou s jmennýma prostorama, protože my jsme si taky říkali, že DTDčka mají dva problémy. Kromě těch datových typů, které v podstatě nemají, tak ty DTDčka rozumně neumožňují vytvářet schémata pro dokumenty, jejichž elementy patří do nějakého jmenného prostoru. To samozřejmě ty XML schémata umí. A vlastně jak to funguje? Tak co jsou to jmenné prostory, to víme, to můžeme přeskočit. Je tady jenom taková vsuvka. A ještě než se na ty jmenné prostory podíváme, tak v podstatě jak funguje to schéma. V tom schématu vy máte takzvané globální deklarace. To jsou deklarace elementů a datových typů, které jsou na té nejvyšší úrovni. No, přímo pod tím elementem X se schýmá. A ty globální deklarace, pro ně jsou důležité dvě věci. Jednak se na ně jde odvolávat z jiných míst schémat, případně i úplně z jiných schémat. No, když se podíváte třeba na to schéma pro tu naší fakturu, tak vlastně vidíte, tady zobrazím takhle ten outline, tam to bude vidět pěkně, že pod tím elementem schéma je tam definovaný tady ten element faktura, pak tady ten komplexní typ, pak tady nějaký ty jednoduchý typy, ale pak třeba i ten element položka a cena. A tady ty všechny definice, to znamená element faktura, element položka, element cena a tady ty datové typy, to jsou všechno, to jsou všechno ty takzvané globální deklarace. Globální deklarace, jednak se na ně můžete odvolávat. Jedna další důležitá věc, globálně deklarované elementy jsou ty, kterýma ten daný XML dokument může začínat. Což je dobrý vědět, protože třeba to schéma pro tu fakturu takhle, jak je udělaný, tak je v podstatě udělaný špatně, zjistí úhlu pohledu. Protože ta faktura může začínat jak elementem faktura, tak elementem položka, tak elementem cena, protože všechny tady ty tři elementy jsou globální, takže já klidně si můžu nechat udělat nový dokument. Říct, že má být založený třeba na tom schématu pro tu fakturu. A vidíte, že jako ty počáteční elementy mi to nabídne ty tři globální, jo, fakturu, položku, cenu. Je to jako pořád velký pokrok oproti DTDčkům, že jo, tam, jestli jste si to někde zkoušeli, nevím, jestli jsme si to říkali, DTDčku, jakýkoliv element, který vy tam deklarujete, tak jim ta instance dokumentu může začínat, ale to validovat. Jo, tak tady jenom ty globální elementy tím můžu začínat, ale já klidně můžu udělat dokument, který bude obsahovat takhle element cena. A když dovnitř toho elementu cena napíšu něco, co vypadá jako číslo, tak tu validací projde. Jo, což asi není to, co bychom chtěli. Že? Tady to asi by nemělo projít validací oproti schématu pro fakturu. Takže na ty globální elementy si dejte pozor. Kromě toho, že ty jejich definice jde sdílet, tak to taky v praxi znamená, že jakýmkoliv z těch globálních elementů může ten dokument začínat. Jo? Takže pro většinu dokumentů vy jako ten globální element budete chtít mít jenom jeden. Jo? Jak to jde řešit, aby tam ty definice šlo a pak sdílet, to si ukážeme dál. To samozřejmě vyřešit jde. Takže to je první taková charakteristika těch globálních deklarací, že se na ně jde odvolávat a v případě těch elementů jima ten dokument může začínat. No a pak tam ještě je právě důležitá jedna věc. Ty elementy, které jsou definované jako globální, tak ty patří do jiného prostoru, který je určený pomocí atributu target namespace. Takže v tom schématu můžete takhle použít atribut target namespace a sem si dát jmenej prostor, do kterého ty vaše elementy mají patřit. No, pojďme si to ukázat na příkladu. Mějme takovýhle jednoduchý schéma. To schéma, vidíte, definuje element A. Ten je globální, protože je přímo pod tím XSkýma. A ten element A říkáme, že obsahuje pod elementy B a C. Ovšem, tady ty elementy B a C už nejsou definovaný globálně, protože jsou někde zanořený, tady jejich definice. Jo, není tady ten XS element přímo tady pod tím XSkýma, je tam něco mezi tím. Takže tady ty elementy B a C nejsou globální. A mimo jiný, taky nepatří do toho menýho prostoru, určeného pomocí toho target namespace. Což je trošku podivný, protože takovému dokumentu, aby šel zvalidovat, vyhoví jenom velmi podivné instance, které v podstatě říkají, element A patří do toho menýho prostoru, elementy B a C tam nepatří, takže ten menej prostor jejich se tam vymaže. Takže buď můžete použít tady ten zápis využívající ty implicitní menej prostory, nebo tu druhou možnost, co je tam dole, kdy vy si pro ten menej prostor deklarujete nějaký prefix, třeba P, ten element A před sebou ten prefix má, takže do toho menýho prostoru patří, ty elementy B a C ten prefix nemají a tím, že tam nemáte implicitní menej prostor, tak do žádného menýho prostoru nepatří. Samozřejmě takhle by se ty XML dokumenty dělat neměly, že jo? Všechny ty elementy, které jako spolu nějak souvisejí, by měly patřit do jednoho menýho prostoru. A jak toho dosáhnout? No vy u každého z těch elementů a atributů, když je deklarujete, můžete použít atribut form a v něm říct, jestli ten atribut a element má do toho menýho prostoru patřit nebo ne. Ale zadává to, jak si u každé deklarace zvlášť bylo otravně, člověk by na to zapomněl. Takže naštěstí jde pro to schéma takhle nastavit, jak si globálně, jak se mají chápat ty elementy. Takže když vy tam přidáte takhle ten atribut element form default, dáte tam hodnotu qualified. Tím qualified je myšlený, že ty elementy budou, ty jejich jména, jak si plně kvalifikovaný, no, budou patřit do jiného prostoru. Tak pak i tady ty elementy B a C, které jsou definované lokálně, tak se budou chápat tak, že patří do toho jiného prostoru určeného pomocí toho target namespace. Takže pak už ty dokumenty vypadají normálně, které tomu schématu vyhovují. To znamená, buď si definujete ten implicitní menej prostor a patří do ní elementy A, B i C, nebo si deklarujete nějaký ten prefix a pak před elementy A, B i C píšete ty prefixy. No, takže na to je potřeba pozor, jakmile byste chtěli dělat schéma, který, řekněme teda, má ty elementy v nějakém menej prostoru, tak je jednak potřeba v tom schématu definovat ten menej prostor, do kterého ty elementy patří, a zároveň tam použijete to element form default qualified, aby do toho menýho prostoru patřily všechny elementy, nejenom ty globální. Tady zároveň je vidět taky jednu limitaci těch XML schémat. Tak dáme tomu ještě